kun etsimme vastauksia kysymykseen, onko jehovalaisuus harhaoppi, niin se on hyvin laaja aihe ja ymmärrän, että tunti, jonka tässä ajattelen käyttää, on melko lyhyt ja sinä aikana ei sitä pysty kovinkaan seikkaperäisesti Raamatusta ja Raamatun avulla selittämään, mutta muutamia asioita me katselemme. Ensin tietysti tulee mieleen kysymys, että mikä on harhaoppi, ja ymmärrämme, että usein toisin ajattelevia kutsutaan harhaoppisiksi, kutsutaan lahkolaiseksi. Uudessa testamentissa sana harhaoppi ja lahkolainen on kreikaksi hairesis. Ja apostolien tekojen luvussa 24, jakeessa 5 ja myöskin jakeessa 14 meille sanotaan tällä tavalla. Siis apostolien teot luku 24, ensin jae 5. Me olemme havainneet, ja tässä puhuvat juutalaiset, että tämä mies, Paavali, on ruttotauti ja metelin nostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies. Sitten jae 14. Paavali täällä sanoi tällä tavalla. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltan, jota he lahkoksi sanovat. Niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Ja sitten myöskin luvussa 28 tätä apostolien tekoja ja kesä 22 puhutaan jälleen näistä lahkoista, lahkolaisista. Ja jälleen täällä ovat juutalaiset puhumassa. Katsomme kuitenkin syytä olevan kuulla sinulta, mitä sinun mielessäsi on, sillä tästä lahkosta on meillä tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla kiistetään. Paavalia haukuttiin lahkolaiseksi, Jeesusta haukuttiin lahkolaiseksi ja harhaoppiseksi. Ja me voimme tietysti sitten kysyä, että kuka tai mikä ratkaisee, että onko sana harhaoppi, onko se oikein tai väärin sanottu. Ja se on siis yleensä se, mitä yleinen mielipide vastustaa, niin sitä sanotaan lahkoksi, lahkolaiseksi. Taikka sitten vain, että joku toinen, kun havaitsee, että toinen ajattelee toisin, niin syyttää lahkolaiseksi sitten sitä toisin ajattelevaa ja samoin harhaoppiseksi. Ja me ymmärrämme, että kun tutkimme, että kuka tai mikä on harhaoppi tai harhaoppinen, niin Raamattu on se, joka tässä ratkaisee. Ja kun me tutkimme jotain oppia Raamatulla, niin siitä me havaitsemme, että jos Raamattu antaa toisenlaisen opin kuin heidän käyttämänsä, niin silloin kysymyksessä on harhaoppi. Toinen Pietarin kirje luku 2, jae 1. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Eli Raamatun aikana jo oli harhaoppeja, ja sanotaan, että niitä tulee olemaan myöskin myöhemmin. Jos kaksi henkilöä tulkitsevat Raamatun eri tavalla, niin tietysti silloin tulee kysymykseen ja mielen ajatus, että kumpi näistä sitten on oikeassa, kumpi on harhaoppi ja kumpi sitten taas Jumalan mielenmukainen oppi. Siis jos tulkitsevat Raamattua eri tavalla. Ja siksi meidän täytyy tähän Raamatun tulkintaan myöskin hiukan puuttua. Se, että miten tulkitaan Raamattua. Ja jos meidän tulkintamme, se mikä meillä on, jos se sotii jotain Raamatun kohtaa vastaan, niin silloin meidän oppimme on väärä. Eli jos minä tulkitsen, että Raamattu tarkoittaa näin, ja sitten tuleekin toinen Raamatun kohta, joka sanoo, että se ei tarkoita sitä, miten minä tulkitsin, niin silloin minulla on väärä tulkinta. Ja myöskin, kun tulkitsemme Raamattua, niin Raamattua tulkitsevan ei saa tehdä oppia erilleen otetusta Raamatun lauseesta tai ajatuksesta, vaan aina tulee katsoa, että mitä sillä kokonaisuutena tarkoitetaan. Ja myöskin jonkun verran vaikuttaa tämä Raamatun tulkintaan tulkitsijan elämä. Jos henkilö, joka tulkitsee Raamattua, on itse uskossa, hänen elämästään on nähtävissä, että Kristus asuu hänessä, ja myöskin se, että Pyhä Henki vaikuttaa ja toimii hänessä, niin silloin on luotettavampi hänen tulkintansa kuin taas henkilön, joka vastustaa näitä kaikkia asioita. Esimerkiksi jehovalaiset väittävät, että helluntalaiset ovat harhaoppi ja harhaopettajia, ja perustelevat sen tällä, kun nimittäin ensimmäisessä korintolaiskirjan 13. luvussa sanotaan sen jakeissa 8, 9 ja 10 tällä tavalla. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profeetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista ja profeetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Ja niinpä he väittävät, että te helluntalaiset olette harha oppi, Raamattuhan sanoo, että kielillä puhuminen katoaa, ja te kuitenkin väitätte, että se ei katoa, eikä ole kadonnut, vaan te puhutte kielillä. Mutta tässä on eräs esimerkki siitä, miten voidaan tehdä oppi sellaisista Raamatun asioista, jotka otetaan erillinen asia yhteydestään. Ja kun he lukevat tämän, että jakeessa 8, että kielillä puhuminen lakkaa, niin jos lukisivat myöskin jakeen 10, että milloin se lakkaa. Täällä sanotaan, että kun tulee se, mikä on täydellistä. Tänä hetkenä emme elä täydellisyyden maassa, eivät jehovalas, eivät toisetkaan, vaan olemme vajavaisuuksien maassa. Sitten kun olemme kerran siellä kirkkaudessa, niin siellä sitten on tämä vajavainen lakannut. Eli silloin myöskin kielillä puhuminen lakkaa, mutta ei ennen. Ja siksi kun otamme asia yhteyteen tämän sanan, niin havaitsemme, että emme ole harhaoppi, kun opetamme, että edelleen tulee jatkaa kielillä puhumista. Jehovalaisuuden perustaja oli Charles Russell, joka syntyi vuonna 1852 ja kuoli vuonna 1916. Ja vuonna 1884 perustettiin Sionin vartiotorni, ja myöhemmin sitten nimi vaihdettiin nimeksi vartiotorni. Tämän perustajan Russellin pääteos, kirja, jonka kirjoitetaan useita kirjoja, on nimeltään Raamatun tutkielma. Ja tässä hän kumoaa Raamatun sanan melko voimallisesti. Hän muun muassa sanoisin tällä tavalla. Ihmiset eivät voi nähdä jumalallista suunnitelmaa tutkimalla itse Raamattua. Jos joku tutkii Raamatun tutkielmia, siis hänen kirjojaan, ja oppii tuntemaan sen, mutta sitten jättää Raamatun tutkielmat, eli Russellin kirjoittamat kirjat, ja lukee ainoastaan Raamattua, hän tulee olemaan 2 vuoden kuluttua pimeydessä. Toisaalta, jos hän lukee ainoastaan Raamatun tutkielmia, eikä ainuttakaan sivua itse Raamatusta, hän tulee pysymään valkeudessaan. Perustaja tällä tavalla väitti, kumosi Raamatun. Me voimme kysyä, että miksi tällainen oppi sitten on päässyt liikkeelle ja menestynyt. Ensimmäinen Timoteuskirje, luku 4, 2 jaetta. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajain oppeja. Valheenpuhujan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty. Sanotaan, että tulevina aikoina on villitseviä henkiä liikkeellä, ja sitten nämä villitsevät henget tietysti saavat myöskin asuntoja ihmisissä, ja tämän tähden sitten tämä oppi myöskin on menestynyt ja menestyy. Sillä tämä jehovalaisuuden oppi ei ole vain ajatusrakennelma, vaan se on villitsevä henki, eli demonihenki, eli saastainen henki, jonka tarkoitus on viedä ihminen kadotukseen sinne, minne itsekin sitten myöhemmin tämä henki joutuu. Ja täällä puhutaan ulkokultaisuudesta. Joitain ihmisiä saatana ei saa mukaansa synnin elämällä ja synnin harjoittamisella, mutta sitten toisia vie mukaansa tämän eksyttävän hengen ja eksyttävien demonisten henkien avulla. Ensimmäisen korintolaiskirjan 1. luku, ja sieltä jakeesta 18 luemme eteenpäin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja ennen kuin jatkan, niin eräs jehovalaisuuden tällainen opin lähtökohta on ollut nimenomaan tämä, että poistavat opistaan sellaiset asiat, jotka eivät käy järkeen. Niin kuin täällä sanottiin, että sana rististä on hullutus. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppinen, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset vaativat tai etsivät viisautta. Siis kreikkalaiset olivat ei-juutalaisia, eli pakanoita, joihin mekin lukeudumme, jotka emme saa olla juutalaisia. Niin heidän ja meidän eräs sellainen ominaisuutemme on, että etsitään viisautta. Ja nyt kun on monia asioita, jotka eivät käyneet järkeen, eivät kun tuntuneet kovin viisaalta, niin he ottivat nämä kaikki pois Jumalan sanasta. Ja ainoastaan niitä asioita, jotka tuntuvat järkeen käyvän, niitä sitten painotetaan. Ja tämän tähden on melko helppo saada kannattajia itselle, kun voidaan osoittaa tällainen järkievankeliumi. Mutta Raamattu sanoo, että ei sitä kautta opita tuntemaan Jumalaa, vaikka opitaan tietämään hänestä kyllä, mutta ei tuntemaan. Me taas saarnamme ristinnaulitua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Eli Jumalan sanan eräät asiat ja puolet ovat hullutus, ovat siis sellaisia, että ihminen ei niitä mielellään ottaisi vastaan eikä oikein haluaisi uskoa, niin sen tähden ne ovat jehovalaiset hyljänneet. Esimerkiksi tällaiset asiat kuin Jeesuksen jumaluus, ylösnousemus, taivas, helvetti, pyhä henki, ihmeet, Jeesuksen veren voima ja niin edelleen. Me saarnamme ristinnaulittua Kristusta, joka juutalaisille pahennus ja pakanolle hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaiset tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Russell kuoli vuonna 1916. Tosin hän eläessään väitti, että hän ei tule koskaan näkemään kuolemaa, vaan Jumalan valtakunta perustetaan ennen hänen kuolemansa ja hän pääsee sinne, mutta hän erehtyi. Ja sellainen, jonka nimi kirjoitetaan Rutherford, tuli sitten seuraajaksi ja julisti vuonna 1931, että vartiotornin edustajat kutsuvat ja kutsukoot itseään nimellä Jehovan todistajat. Ja voimme kysyä, että mistä sitten nimi Jehova on saanut alkunsa? Vanhassa testamentissa Jumalan yleisin nimi, sitä kutsutaan tai käytetään muistaakseni joku 6800 kertaa, niin on J-H-V-H, ne ovat hebrean kielen konsonantit, ja siinä ei ollut näitä vokaaliäänteitä, eli ei oltu vielä vokalisoitu tällä ääntiömerkeillä varustettu. Ja sitten noin vuonna 500 jälkeen Kristuksen masoreetit, joka on eräs joukko juutalaisia oppineita, niin he laittovat vanhan testamentin teksteihin myöskin nämä ääntiömerkit, eli vokaalimerkit, ja sitten keksivät nimen J-H-V-H tilalle nimen Jehova. Tosin nykyään lähes yksimielisiä ollaan siitä, että ei sitä voida lukea nimenä Jehova, vaan Jahve, siis hebrean kielellä. Jehovalaisilla on oma Raamatun käännöksensä, nimeltään Uuden maailman käännös. Tässä on tämä käännös. Ja tämä mukailee heidän oppejaan. Ja siitä on monia Raamatun kohtia vaihdettu niin, että se heidän oppinsa paremmin soveltuu. Tosin on kyllä siinä aika paljon sellaistakin, joka soti heidän oppiani niin heidän väitteitään vastaan. Tänään vähän sitä selailin. Ja tällainen perushuomio muun muassa, että tämä heidän Raamattunsa kirjoittaa nimen Saatana suurella alkukirjaimella, mutta Pyhä Henki pienellä. Taas meidän Raamatussamme on Saatana pienellä ja Pyhä Henki suurella. Eli siitä havaitsemme lähtökohdan, mistä on kysymys. Si muutamia asioita jehovalaisten opista. Jos heiltä kysyy, uskotko Jeesukseen, niin he vastaavat, että totta kai. Mutta sitten, jos tutkit tarkemmin, että kuka Jeesus todella heidän mielestään on, niin lopputulos on se, että he sanovat, että hän on enkeli Mikael. Ja voimme kysyä, että onko. Hebrealaiskirjan ensimmäinen luku, jae 5, antaa tähän vastauksen, että voiko Jeesus olla enkeli Mikael. Täällä Jumala sanoo, tai sanota näin, sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ja taas minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani. Siis Jumala ei ole kenellekään enkelelle koskaan sanonut tällä tavalla, ei edes enkeli Mikaelille. Jeesus ei voi olla enkeli Mikael. Ja meille sanotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 8 hyvin tärkeä asia ja vakava myöskin näin. Täällä sanotaan jakeessa 24. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Siis jos ihminen ei usko Jeesusta siksi, joka hän on, eli siksi, jonka Raamattu mainitsi hänen olevan, hän kuolee synteihinsä, hänen ulkokultainen harrastuksensa ei riitä eikä auta. Ja tietysti sitten tulee meidän löytää Raamatusta oppi, että kuka Jeesus on, että emme kuolisi synteihimme. Mutta jos me teemme sen opin, että Jeesus olisi enkeli Mikael ja hän ei ole sitä Raamatun mukaan, niin huonosti on silloin meidän asiamme. Eli väärä oppi Kristuksesta, Jeesuksesta, hukuttaa ihmisen. Sitten jos me kysymme heiltä, että onko Jeesus Jumala eli Jehova, niin sanovat, että ei tietenkään. Ja havaitset, jos tällaisen kysymyksen teet, niin he jonkun verran siitä kiivastuvat. Ja he väittävät, että Jeesus ei ole Jehova. Jeesus on kyllä Jumala, näin he sanovat, tosin pienellä alkukirjaimella. Ja sitten, jos lähtee tarkemmin kyselemään, niin havaitset, että Jeesuskin on heillä Jumala, mutta Jehova on siinä se pääjumala. Eli toisin sanoen, heillä on iso Jumala ja pieni Jumala. Mutta Raamattu sanoo monessa kohdassa, että ei ole olemassa iso ja pientä Jumalaa, vaan Jumala, hän on yksi. Ja tutkitaanpa tätä, että onko Jeesus Jehova, eli Jahve, eli Jumala, eli Herra, vai ei. Sakarian kirjasta luemme 14. luvusta, jakeesta 3, jakeeseen 9, ja samasta asiasta on apostolin teko ensimmäisessä luvussa sanottuna. Ja Herra on lähtevä liikkeelle, ja tämä Herra on siis sama kuin Jehova hebrean kielellä, taikka Jahve tai J-H-V-H. Voimme myöskin lukea, että Jehova on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Me voimme tietysti kysyä, että milloin se taistelun päivä on, ja vähän lähemmin haluamme tietoja siitä, milloin tämä Jehova sitten tulee. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkiä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja Raamattu meille kertoo apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, ja vielä palaamme muuten tämän Sakarian kirjan lukuun, että elä hävitä sitä, joka Raamatusta seurailet mukana. Ja minä hiukan pidän kiirettä näiden Raamatun kohtien etsimisellä ajan puutteen vuoksi. Apostolien tekojen luku 1, jakeesta 9, kerrotaan Jeesuksen meno taivaaseen. Kun hän, siis Jeesus, oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalla hänen mennessä, niin katso heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ilmeisesti enkelit tulivat tähän, kun Jeesus meni ylös. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemin sapatin matkan päässä. Siis kerrotaan, että Jeesus meni Öljymäeltä taivaaseen, ja Raamattu meille sanoo tässä ja useassa muussa kohdassa, että hän tulee myöskin takaisin. Sakarian kirjassa kerrotaan hänen takaisin tulonsa ja sanotaan, että hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Eli sama paikka ja myöskin samasta persoonasta kysymys. Sitten täällä jatketaan täällä Sakarian kirjassa 14. luku, luemme 5. jakeesta nyt eteenpäin. Ja te pakenette minun mäkieni välisen laakson, sillä mäkien välinen laakson ulottuva Asalin asti. Te pakenette niin kuin pakenitte maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä, ja Herra minun Jumalani tulee ja kaikki pyhät sinun kanssasi. Jälleen Herra minun Jumalani, JHVH. Sinä päivänä ei ole valloa, loistavat tähdet sammuvat. Se on oleva yhtä mittaista päivää. Herralle se on tunnettu, ei vaihdu päivä ja yö, ja ehtoolla on oleva valoistataan. Sinä päivänä elävät vedet virtavat Jerusalemista, toiset puolet niistä idänmerta kohti, toiset puolet länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Siis tulevista tapahtumista puhutaan, kun Jeesus tulee perustamaan valtakuntansa. Ja tässä nimenomaan puhutaan siis Jahvesta, Jehovasta, Herrasta. Ja sanotaan, että tässä on kysymyksessä sama kuin on Jeesus Kristus. Sitten Jesajan kirja luku 40 ja 40. luvusta luemme jakeet 3, 4 ja 5. Huutavan ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulot alennettakoon, kolekot tulkoot tasangoiksi ja kallionlouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Siis valmistakaa Herralle tie, ja me voimme kysyä, että kenestä Herrasta tässä on kysymys. Ja siihen me löydämme vastauksen Johanneksen evankeliumin 1. luvusta. Ja luemme sieltä jakeet 19, 23 ja siitä vähän eteenpäin. Ja tämä on Johanneksen todistus, siis Johannes Kastajan. Kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet. Sitten jakeessa 23. Hän sanoi, minä olen huutavan ääni erämaassa. Tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Esaias on ennustanut. Siis tässä puhutaan samasta asiasta. Eli Johannes sanoi, että hän on se huutavan ääni. Hän kulkee Herran edellä. Ja täällä Jesajan kirjassa käytetään Herrasta tämä nimitys JHVH, eli Jehova on se Herra, jonka edellä Johanne sitten kulki. Ja lähetetyt olivat fariseuksia, ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle, miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, etkä Elias, etkä se profeetta. Johannes vastasi heille sanoen, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengän paulaan minä en ole arvollinen päästämään. Ja sitten kerrotaan, että Jeesus tuli siellä ja Johannes osoitti Jeesusta. Eli tässä me havaitsemme, että Uusi testamentti ottaa vanhasta testamentista lainauksen ja yhdistää Jeesukseen Jehova-nimen, eli JHVH. Sitten psalmi 45 ja jakeet 7 ja 8. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden on Jumala sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osa veljiäsi. Jälleen tässä sanotaan, että Jumala sinun valtakuntasi. Ja me voimme ajatella, että kenestä Jumalasta tässä on kysymys, kenestä persoonasta on kysymys. Ja niinpä me katsomme hebrealaiskirjan 1. luvusta jakeen 8, jossa tätä samaa asiaa siteerataan uudelleen. Jakeesta 8, siis hebrealaiskirjan 1. luku. Mutta pojasta, siis nyt puhutaan pojasta tällä tavalla, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina iankaikkisesti, ja niin edelleen. Tässä on sama lause, samat ajatukset kuin psalmissa. Ja nyt sanotaan, että tämä sana, että Jumala, eli Jehova, tarkoitetaan pojasta, siis Jeesuksesta Kristuksesta. Sitten Jesajan kirja luku 9. Otetaan vielä tämä todisteeksi siitä, että kun vanha liitto puhuu Jehovasta, niin nimenomaan tarkoitetaan Jeesusta Kristusta sillä. 9. luku ja 5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartiolla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Eli Jeesuksen, Kristuksen nimi on väkevä Jumala, iankaikkinen Isä. Ja väkevä Jumala, jälleen nämä neljä kirjainta. Ja sitten vielä yksi Raamatun kohta, 1. Timoteuskirja, 4. luku jae 10. Sillä siksi me vaivaan näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Siis vapahtaja, Jeesus Kristus on vapahtaja, ja hänestä tässä sanotaan, että hän on elävä Jumala. Eli näiden perusteella jo me havaitsemme, että sellainen väite, että Jeesus ei olisi tämä Jehova, niin se on väärä väite, vaan Jeesus on Jumala, ei mikään pieni Jumala, vaan hän on Jumala. Sitten me voimme kysyä, että rikkoiko Jeesus Jumalan määräyksiä tai Jumalan tahtoa tai lakia? Ja jos sinä kysyt Jehovan todistajalta, että rikkoiko Jeesus Raamatun käskyjä, niin sinulle vastata, että ei rikkonut, ei tietenkään. Sitten me voimme kysyä, että ketä tulee kumartaa, saako ihmistä tai enkeliä kumartaa, niin he sanovat, että ei, ainoastaan Jumala saa kumartaa, eli ainoastaan Jehovaa saa kumartaa. Sitten me voimme kysyä, että saako muita kumartaa kuin Jehovaa, niin jälleen he vastaavat, että ei, Raamatun mukaan ei saa kumartaa. Sitten jos sanomme, että mutta Jeesustahan kumarrettiin, he sanovat, että ei, ei kumarrettu, ja sitten me voimme lukea Raamatusta muutamia kohtia, kun Jeesusta kumarrettiin. Mutta tässä on siis sellainen esimerkki, että muutamat asiat pysyvät heiltä pimeydessä. Ja he ottavat ainoastaan niitä asioita, lukevat niitä asioita, jotka soveltuvat heidän oppiinsa. Mutta eksytyksen henki, demoni, joka tällaisessa asuu, pimittää ne muutamat Raamatun kohdat, jotka kumoavat, ja ne monet Raamatun kohdat, jotka kumoavat heidän oppinsa. Ja jopa tässä heidän omassa Raamatussaan kerrotaan samat kohdat, kun kerrotaan, kuinka Jeesusta kumarrettiin. Luemme. Matteuksen evankeliumi luku 28, jae 9 ja myöskin jae 17. Täällä sanotaan näin. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, terve teille. Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaan rukoilivat häntä. Jehovalaisten Raamatussa sanotaan, että kun Jeesus tuli heitä vastaan, niin hän sanoi päivää. Ja sitten sanotaan, että ne ottivat hänen jaloistaan kiinni ja kumarsivat häntä. Mutta kuitenkin siis sama asia, vaikka ovatkin oppijan jonkun verran, tai siis tätä Raamattua muuttaneet oppinsa mukaan, niin kuitenkin siellä on nämä asiat, että he kumarsivat häntä. Sitten jae 17. Hänet, niin he kumartaan rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Siis tässä kerrotaan, että ihmiset kumarsivat Jeesusta, rukoilivat Jeesusta. Ja tätä ei saanut tehdä kenellekään ihmiselle, vaan Jumalalle. Sitten Luukan evankeliumista luku 24 ja 52. Jälleen täällä kerrotaan opetuslapsista. Sanotaan, että he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemin suuresti iloiteen. Sitten Johanneksen evankeliumista luku 9 kerrotaan erästä henkilöstä, jonka Jeesus paransi. Ja sieltä luemme jakeen 38. Täällä edellä Jeesus sanoo, että sinä olet hänet nähnyt, hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon, ja hän kumartaan rukoili häntä. Eli tämä ihminen kumartaan rukoili Jeesusta. Että jos joku sinulle väittää, että Jeesusta ei kumarrettu, niin tässä on useita Raamatun kohtia kertoo, että Jeesusta kumarrettiin ja vain Jumalaa saatiin kumartaa. Jeesus olisi rikkonut lakia, hänet olisi voitu osoittaa syylliseksi, jos hän olisi vain ihminen, ja näinhän monet etsivät syytä hänestä tosin löytämättä. Sitten me voimme kysyä heiltä, että kuka loi taivaan ja maan? Jeesusko? He sanovat, ei, ei vaan Jehova. Ja jälleen me voimme lukea, mitä Raamattu sanoo. Hebrealaiskirje 1. luku ja 8. jakeen alku ja sitten myöskin jae 10. Äsken jo luimme tämän 8. jakeen ja tässä sanoo, että mutta pojasta, ja sitten kerrotaan, mitä sanottiin pojasta. Sitten 10. jae alkaa sanalla ja. Eli tämä edelleen jatkuu, että pojasta on tällä tavalla sanottu. Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate, ja niin edelleen. Eli tämä meille kertoo, että Jeesus on maan perustaja, ja näin hän on tämä maan luoja. Tosin tämä kolminaisuusoppi on monille ongelmallinen, enkä nyt käy sen enempää siihen puuttumaan, se taas oman aikansa veisi. Mutta tämä Jumalan kolminaisuus, niin voidaan sanoa, että on yksi Jumala kolmessa persoonassa, ja sitten on yksi persoona näin kolmessa muodossa, ja kysymyksessä on kolminainen, kolmiyhteinen Jumala. Sitten olen kysynyt heiltä, että kun Jeesus tulee perustamaan valtakuntansa tämän maan päälle, niin tuleeko hän näkyvällä vai näkymättömällä tavalla? Ja vastaavat, että Jeesus tulee näkymättömällä tavalla. Raamattu meille kertoo, että kun Jeesus tulee noutamaan omansa pois vihan rangaistuksen tuomioiden ajasta, silloin se tapahtuu niin nopeasti, että maailma ei sitä näe. Mutta sitten kun Jeesus tulee perustamaan rauhanvaltakuntaansa, niin jehovalaiset väittävät, että hän tulee näkymättömällä tavalla, ja Raamattu taas meille sanoo tästä asiasta näin. Ja voimme lukea Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Matteus 24, ja sieltä sitten jae 30. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Raamattu sanoo, että he näkevät. Ja me jo äsken luimme, kuinka Jeesus nousi öljymältä taivaaseen. Opetuslapset näkivät sen hänen nousunsa ja näkivät, kun pilvi vei hänet. Ja sitten enkelit sanovat, että hän tulee samalla tavalla, eli hän tulee nähtävällä tavalla, kun äsken luimme sieltä Sakarjan kirjan 14. luvusta, 4. jakeesta, tämän asian, että hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä. Ja sitten Sakarjan kirja luku 12, jae 10. Tosi vähän tästä alkuosasta. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet, ja valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat katkerasti. Siis tässäkin sanotaan, että he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Eli he näkevät Jeesuksen tulevan silloin perustaman valtakuntansa tämän maan päälle. Ja kun olen näitä heille lukenut, niin olen kysynyt, että mutta kun Raamattu selvästi sanoi, että hänet nähdään, niin ovat sanoneet, että ei siinä Raamatussa kuitenkaan tarkoiteta sitä, mitä siinä sanotaan. Ja sitten olen kysynyt, että no miksi ei Jumala sitten ole voinut kirjoittaa sitä, mitä hän tarkoittaa? Ja miksi hän sitten kirjoitti sitä, mitä ei tarkoittanut? Ja jos me emme siis usko Jeesusta siksi, joka hän on, niin Raamattu sanoo, me kuolemme synteihimme, eli emme saa sovitusta itsellemme. Siksi meidän tulee uskoa Jeesuksen jumaluuteen ja kaikkeen siihen, mistä Raamattu puhuu hänestä. Sitten olen kysynyt, että poltetaanko tämä maa tulevien tapahtumien yhteydessä. Jälleen he sanovat, ei tulla polttamaan. Sanovat, että maa pysyy iäti. Sitten voimme lukea toisesta Pietarin kirjeestä, ja sen 3. luvusta, jakeen 10. Täällä sanotaan, että Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Siis sanotaan, että maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Eli maa myöskin palaa, eli tämä poltetaan. Mutta he sanovat, että ei maata polteta, vaan se on jumalaton järjestelmä täältä maailmasta, joka poltetaan. Ja tietysti me haluamme tietää, että kumpi poltetaan, jumalaton järjestelmä tai tämä maa. Maa on kreikaksi ge, siis ge. Ja Raamattu meille kertoo Johanneksen evankeliumi 8. luvussa 6. jakeessa, kuinka Jeesus kerran kirjoitti maahan. Ja katsoin, että kreikan kielellä siinä käytetään samaa sanaa kuin tässä, kun kerrotaan, että maa poltetaan. Eli Jeesus kirjoitti siis tähän tomuun, hän ei kirjoittanut mihinkään jumalattoman järjestelmään, joka maailmassa vallitsee, vaan nimenomaan tähän maahan, joka on olemassa. Ja sama maa sitten myöskin poltetaan. Niin väittää kyllä heidänkin raamattunsa, kun siitä luin, mutta jostain syystä itse väittävät vastoin omaa raamattuaan. Ja jälleen minulle on väitetty, että ei siinä kuitenkaan tarkoiteta sitä, mitä siihen on kirjoitettu. Raamattu meille kertoo, että tulevina aikoina maa poltetaan, hävitetään ja Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Raamattu sanoo kyllä, että maa pysyy iäti, mutta ymmärrämme, että se välillä vaihtuu ja vaihdetaan uuteen. Niin kuin minäkin voisin sanoa, että minulla on auto ollut vähän yli 20 vuotta, mutta ei se tarkoita sitä, että se on ollut koko ajan sama auto, vaan olen vaihtanut 20 vuoden aikana liiankin monta kertaa. Jääkö nyt sanomatta, montako kertaa. Mutta kuitenkin, niin tällä tavalla minulla on 20 vuotta auto ollut ja maa pysyy iäti, mutta välillä vain vaihdetaan uuteen. Russell, siis jehovalaisuuden perustaja, ja hänen jälkeensä, hänen jälkeläisensä, jotka ovat tätä liikettä vieneet eteenpäin, ovat ennustaneet tulevia aikoja ja tulevia vuosilukuja. Ja muutama ajatus niistä. He odottivat Jeesuksen paluuta ja myöskin Jumalan valtakunnan perustamista ja tällaista rauhan valtakuntaa tämän maan päälle vuodeksi 1914. Olivat hyvin varmoja tästä vuosiluvusta, mutta tulikin rauhan valtakunnan asemasta ensimmäinen maailmansota. Sitten myöhemmin he selittivät, että silloin Kristus tuli näkymättömänä, ja nyt tällä hetkellä Kristus hallitsee näkymättömänä täällä, ja sanovat ahdistuksen ajan olevan edessäpäin. Eli sanovat siis sillä tavalla, että Kristus tulee ensin, ja ahdistuksen aika sitten Kristuksen jälkeen. Jälleen, mitä Raamattu sanoo. Markuksen evankeliumin luku 13 kertoo näistä asioista ja tästä järjestyksestä. Siis Markus 13, jakeesta 24, jakeeseen 26. Mutta niinä päivinä sen ahdistuksen jälkeen, siis ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoilevat taivaalta ja voimat, jotka taivaassa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät, jälleen puhutaan oikein näkemisestä, he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Eli ensin ahdistus ja sitten vasta he näkevät, kun Kristus tulee perustamaan valtakuntansa tämän maan päälle. Eli tässä kohdassa jälleen ovat väittäneet, että se tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin Raamattu meille sanoo. He ovat ennustaneet maailman loppua vuosiksi 1873, vuodeksi 1914 ja vuosin 1925 ja 1940, siis vuonna 1925 ja vuosin 1942 ja 1945 välillä. Ja sitten viimeksi he ennustivat, että marraskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1975 tulee maailmanloppu. Ja sitten myöskin joskus vuonna 1978 oli tällainen päivämäärä. Tästä en ole aivan varma. Tosin minä näin Lapissa yhdessä maitolavassa tällaisen ilmoituksen, että maailman loppu tulee, ja siinä on hyvin tarkka vuosiluku ja päivämäärä. Ja muistaisin, että se oli 78. Ja me havaitsemme, että eivät ole ennustuksissaan olleet oikeassa. Ja 5. Mooseksen kirja, luku 18, jakeesta 20, jakeeseen 22, katsotaan, että mitä tämä tällainen ennustaminen on, joka tällä tavalla menee pieleen, erehdytään. Mutta profeetta, joka julkia puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon. Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi, mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta, niin huomaa, Eli me voimme kysyä, että mistä me tiedämme, onko heidän oppinsa Herran oppia. Niin tässä on nyt eräs tällainen vastaus. Kun profeetta puhuu Herran nimessä ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sana Herra ei ole puhunut. Julkeuttaan se profeetta on niin puhunut, älä pelkää häntä. Ei ole Jumalan henki kysymyksessä. Täällä sanotaan, että julkeuttaan ovat näitä vuosilukuja antaneet. Samoin me voisimme tarkastella monia muitakin oppikysymyksiä. Ja me voisimme tarkastella oppia pyhästä hengestä, edelleen oppia helvetistä, oppia taivaasta. Voisimme tarkastella oppia 144 000, josta on kirjoitettu ilmestyskirjan 7. ja 14. luvussa. Ja edelleen voisimme tarkastella oppia ylösnousemuksesta ja monia vastaavia. Ja tulisimme kaikissa näissä tarkastelussa havaitsemaan sen, että Raamattu ja heidän oppinsa ovat pahassa ristiriidassa keskenään. Ja kun näin on, niin jokainen sitten tehköön itse johtopäätöksen, onko harhaopista kysymys vai ei. Erään kaupungin johtavan jehovalaisen kanssa, joka toimi opettajana, niin hänen kanssaan olin hetken kirjeenvaihdossa. Ja sitten kysyin, se ei ollut siis täällä Lohjalla, ja sitten kysyin häneltä, minulla on muuten kirjeenvaihto tuolla salkussa, että jos tästä ongelmia tulee, niin sieltä voimme tarkistaa. Niin kysyn, että onko pyhä henki persoona? Minulle vastatte, että pyhä henki, kirjoitettiin muuten pienellä alkukirjaimella, on Jehova Jumalan toimiva voima. Siis ei persoona, vaan toimiva voima. Ja sitten kysyn, että kun kerran pyhästä hengestä käytetään nimitystä hän, niin miten se on mahdollista? Eihän koskaan sanota, että joku voima olisi hän, vaan persoonasta käytetään nimitystä hän. Kun jotain tehdään, missä tarvitaan voimaa, niin eihän kukaan sano, että nyt hän toimi tuossa, vaan se toimii, voima toimii. Kun sinä nostat jotain, niin sinulla on sitä, eli sinulla on se, eli voimaa, ei hän. Ja sitten myöskin kysyn, että kun kerran Raamattu sanoo, että pyhä henki puhuu, niin voiko voima puhua? Ja edelleen kysyn, että voiko voima murehtia, kun Raamattu sanoo, että pyhä henki murehtii. Hän ei sitten vastannut näihin kysymyksiin. Sitten kysyn, että nousiko Jeesus henkiruumiissa kuolleista vai muuttuiko hänen kuolleena ollut lihan ruumiinsa eläväksi? Eli nousiko Jeesus niin, että tämä hänen kuollut ruumiinsa sai uuden elämän, vai jäikö se kuollut ruumis hautaan ja ainoastaan henki lähti sieltä haudasta? Niin he vastaavat ja minulle vastattiin, että Jehova herätti Jeesuksen henkenä, ei siis ruumiina, vaan henkenä. Eli henki on siis, voidaan sanoa myöskin, että kummitus, jos nyt sinua joku henki tulee vastaan tuolla, sellainen, että sinä oikein koet, että nyt siinä on henki, niin siitä käytetään nimitystä kummitus. Taikka jossain talossa, jossa kummittelee, niin tämä on henki silloin siellä. Ja Luukkaan evankeliumista luemme, että nousiko Jeesus henkenä vai ruumillisessa muodossa ylös. Luukas 24, jakeesta 36, jakeeseen 43. Mutta heidän tätä puhuessaan, siis opetuslasten tätä puhuessaan, Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Eli heissä oli sen verran tätä jehovalaisuutta, että luulivat, että Jeesus on henki. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsieni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. havaitsemme, että Jeesus ei noussut henkenä ylös, vaan hänen ruumiinsa koki ylösnousemuksen. Ja tämähän ei käy järkeen, ja siksi että he ovat tämänkin opin ottaneet Raamatusta pois. Ja sitten kysyn sellaisen kysymyksen, että mitä on kielillä puhuminen? Ja minulle vastattiin, kielillä puhumisen ihmelahjat päättyivät apostolien jälkeen heidän kuollessaan. Ja sitten myöskin kerran kysyin kahdelta, jotka luonani kävivät, että mistä kielillä puhuminen on. Ja he vastasivat, että kielillä puhuminen on saatanasta. Ja sitten kysyin, että kun ihmiset puhuvat kielillä, jotkut, jotka eivät osaa ruotsia tai englantia, niin olen kuullut, kuinka he englanniksi tai ruotsiksi ylistävät Herraa, vaikka monta sanaa ymmärrä, mutta sen verran, että he hengessä ylistävät Jumalaa. Niin voiko saatana ylistää Jumalaa? Täysin mahdottomuus. Ja sitten kysyin, että voiko vielä tapahtua samalla tavalla ihmeitä kuin Jeesuksen aikana ja apostolien aikana tapahtui. Ja niinpä minulle vastattiin näin. Jos nyt tänä aikana jotkut väittävät suorittavansa ihmeparannuksia niin, että sokeat saavat näkönsä ja kuurojen korvat auki kuulevat ja mykkeen kieli puhuu, ja sitten suluissa, jota todellisuudessa ei nyt tapahdu. Te, jotka olette parantuneet, niin heidän mukaan te ette ole parantuneet. Mutta täällä sanotaan, että sitä ei tapahdu. Niin nuo ihmeteot ovat laittomia. Ja sitten seuraavassa kirjeessäni kysyn uudelleen. Ja nyt tässä on katkelma siitä kirjeestäni, että ilmeisesti seuraa aikaasi. Useinhan on lehdissä kertomuksia, kuinka ihmiset ovat parantuneet. Esimerkkejä on vaikka kuinka monta. Minulla on monien ihmisten kertomukset kokemuksistaan. Kasetilla Jeesus on parantaja. Olemme pitäneet näitä kokouksia muuallakin. Ja myöskin täällä on ollut pari kokousta Jeesus on parantaja otsikon alla. Ja siinä ovat parantuneet, kertoneet sitä, että mitä Herra on heille tehnyt ja kuinka ovat parantuneet. Itse olen nähnyt monia ihmeitä. Mielestäni on aivan mieletöntä väittää, että sairaita ei parane. On niin paljon todistettavia tapahtumia, että väitteet on helppo kumota. Raamattu sanoo myöskin, että sairaat voivat parantua. Olen havainnut, että nykyään kun sairaita kokouksissa paranee, se tapahtuu esirukouksen kautta. Ei toinen toista parana, vaan rukoillaan ja sairas paranee. Ja Jaakob 5 ja 16 käskee, rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Sitten kysyin siinä kirjeessä, oletko noudattanut tätä käskyä? Oletko rukoillut, että sairaat paranevat? Ellet, toimit vastoin Raamatun ohjeita. Kun Raamattu käskee, että tulee rukoilla. Ja väitit, että tällainen toiminta olisi Raamatun vastaista. Sitten kysyi, että missä vaiheessa se muuttuu Raamatun vastaiseksi? Onko rukous sitä Raamatun vastaista? Entä jos Jumala kuulee rukouksen ja sairas paranee, onko se Raamatun vastaista? Hän näki viisaammaksi olla vastaamatta minulle enää tämän jälkeen. Mitä meidän tulee tehdä, kun jehovalainen tulee ovelle? Heidät on opetettu ja sillä tavalla ohjelmoitu puhumaan määrättyjen Raamatun kohtien mukaan. Ja heitä tulee kaksi. Toinen on oppilas, toinen on jo vähän pidemmälle oppinut. Ja oppilas puhuu, ja sitten kun oppilas niin kun puhutaan pussiin, niin sitten tämä vanhempi alkaa siitä jatkamaan. Ja kun heille osoitetaan, että he ovat väärässä, siis luetaan aivan selvät Raamatun kohdat, jotka todistavat heidän oppiaan vastaan, niin he eivät häkelly, vaan vaihtavat puheenaihetta ja pyrkivät aina niille alueille, jolle heidät on ohjelmoitu ja joilla alueilla he ovat vahvoilla. Ja ymmärrämme, että vaikka heidät osoitetaan Raamatun mukaan, että he ovat väärässä, ja kun he eivät sitä välitä, niin heillä ei ole Jumalan pelkoa, eikä heillä ole Jumalan sanan kunnioitusta. Sillä jos joku osoittaa minulle Raamatusta tai sinulle, että sinä ymmärrät aivan väärin, niin tottahan meillä on sen verran Jumalan pelkoa, että me kunnioitamme sanaa niin, että me haluamme tarkistaa kantaa. Mutta he vaihtavat puheenaihetta. Ja ymmärrän, että eksytyksen henki on heidät niin syvästi sokaissut, että heille on samantekevää, mitä Jumalan sana sanoo. Ja ymmärtäisin näin, että kun sielunvihollinen haluaa, että kukaan ei pääse taivaaseen, vaan menevät kaikki kadotukseen, niin sielunvihollinen ei estä jumalattomuutta vaihtamasta jehovalaisuuteen, koska lopputulos on samaa. Vain täällä maailmassa tilanne on jonkun verran eri. Tiituskirjeestä luemme sen 3. luvusta, jakeet 10 ja 11. Ja katsomme, että mitä meidän tulee tehdä, kun jälleen ovikello soi. Ja siellä koulutettu henkilö tulee näistä asioista puhumaan. Harha oppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja että hän on itse itsensä tuominnut. Tässä Paavali sanoi Tiitukselle, joka tunsi kirjoitukset, että harha oppista ihmistä karta. Ja jos tällainen ihminen, joka on Tiituksen veroinen, joutuu karttamaan, niin tottahan meidän myöskin toisten. Ja ymmärtäisin näin, että tämä eksytyksen henki, niin se pyrkii tästä harhaoppisesta meihin. Eräs kokemukseni kerran, siitä on nyt aikaa jo 10 vuotta, meidän oven takana jälleen heitä kävi, ja minä sanoin, että tervetuloa sisälle, ja sanoin, että sillä ehdolla, että minä kysyn, ja te vastaatte. Ja sitten aika paljon siinä kysyn, olen näin tietoja vähän yrittänyt hankkia, mutta havaitsin, että noin 2 viikkoa sen jälkeen tämä eksytyksen henki ahdisti minua. Se tuli kerta toisensa jälkeen sanomaan, että ootko varma omasta opistasi. Ja tällä tavalla kiusasi ja ahdisti minua, kun ne sitten vähitellen jätti. Ja ymmärtäisi tämän tähden, sanotaan, että karta tällaista ihmistä, karta väittelyä heidän kanssaan. Ja ainakin siinä mielessä, jos sinä koet, että sinä itse et ole niin kuin perehtynyt Raamattun tältä puolin, niin kannattaa karttaa. Sitten 2. Timoteuskirje 3. luku, aivan alusta. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin, ja sitten kerrotaan erilaisia ominaisuuksia, ja jakeessa 5 kerrotaan, minkälaisia ihmiset ovat silloin. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Siis on eräs ihmisryhmä, joissa on jumalisuuden ulkokuori, mutta kieltävät jumalisuuden voiman, siis muuttavan voiman, jossa tapahtuu parantumisia, jossa tapahtuu ihmeitä. Siis on eräs ryhmä, joka kieltää tämän voiman. Sitten jakeessa 6 kerrotaan, että keitä nämä ovat. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin. Onko tuttua? Niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin. Ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Käyvät tilaisuuksissaan hyvin usein, mutta ei pääse totuutta, siis Jeesusta, tuntemaan. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestää. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Meillä on Jumalan sana, joka osoittaa näiden, jotka taloihin tungettelevat, heidän mielettömyytensä, ja tällä tavalla ilmaisee sen. Sitten jakeet 14 ja 15. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Siis sinä tiedät Jumalan sanaan, olet oppinut tuntemaan Jumalan sanan, ja myöskin sen, että pyhä henki opettaa seurakunnassa suoraan sinulle, ja siksi sinä voit olla varma Jumalan sanan perusteella. Ja myöskin sinä tunnet kirjoitukset. Ja sitten vielä lopuksi 2. korintolaiskirjeestä, luemme luvusta 11, jakeesta 13, jakeeseen 15. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Raamattu meille kertoo saatanan lähtökohdan, kuinka hän oli enkelinä siellä taivaassa, kunnes sitten lankesi. Hänellä oli siellä puhtaat valkeat vaatteet, mutta lankemuksen myötä sitten menetti ne. Mutta jostain syystä hän ei ole kuitenkaan lopettanut niiden käyttöä, vaan aina silloin tällöin ottaa ne vanhat vaatteet, jotka on jo kyllä menettänyt, mutta ottaa kuitenkin ne pistää päälleen ja lähtee uskonnollisuuden, Jumalan nimen ja Raamatun varjolla eksyttämään. Ja siinä hänellä on monia henkiä apunaan, sielunvihollisen voimat ovat apuna ja Raamattu meille sanoo, että niitä lopun aikana on, ja niitä tulee meidän varoa, ja meidän tulee Jumalan sanan perusteella omaa elämäämme suunnata. Ja Jumalan sanalla kaikki opit myöskin tarkistaa. Jos sinä olet kokenut sielunvihollisen kiusauksia näillä alueilla, niin eräs hyvä tapa päästä näistä kiusauksista ja tästä demonien ympärille kiertämisestä on se, että sinä oikein suusanallisesti oikein ääneen sanoudut irti kaikesta tällaisesta vihollisen voimasta. Taikka saattaa olla, että tämän illan kuulijoiden joukossa, kun en läheskään tunne kaikkia teitä, on henkilöitä, jotka olette niin sanottuja Jehovan todistajia. Myöskin sinulla on mahdollisuus antaa elämäsi Jeesukselle, tulla uskoon, kokea se, mitä on syntien anteeksi saaminen. Jeesus tulee sinun elämääsi ja sinä pelastut. Sinä saat ikuisen elämän Jumalan luona. Ja tämä harha oppi, joka on sinua pitänyt hallussaan ja vallassaan ehkä useitakin vuosia tai vuosikymmeniä, niin sinä pääset siitä eroon, pääset Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ei tarvitse enää olla siinä kahleessa.